Jon Konsilio jisser minnkom u jistedinkom għal edizzjoni oħra tal-programm L-Ekonomija Madwarna li jixxandar kull ġimgħa fuq dan l-istazzjon Campus FM 103.7 FM. Matul dil-ġimgħa Campus FM qed jiddedika diversi programmi għal pajjiż li spiss huwa fl-aħbarijiet. Pajjiż li spiss nibżgħu wkoll li aħna l-Maltin m'aħniex daqstant familjari miegħu. Pajjiż li iżda jibqa' wkoll fatt innegabbli li ekonomikament huwa wieħed mill-pajjiżi l-aktar avvanzati fl-Ewropa u anki fuq skala dinjija. Qed ngħid għall-Franza, pajjiż li dan l-aħħar kif għedna qed ikun spiss fl-aħbarijiet anki jekk għall-raġunijiet mhux restrittivament u essenzjalment ekonomiċi. U allura aħna wkoll illu ħsibna li nagħmlu l-kontribut modest tagħna għal din il-France Week, ġimgħa ta' Franza fuq Campus FM, billi niddedikaw dina l-edizzjoni speċjali tal-ekonomija madwarna totalment għall-osservazzjonijiet u kummenti dwar diversi aspetti tar-realtà ekonomika Franċiża, realtà li kif għedna għanda ħafna u ħafna pejs mhux biss fl-Unjoni Ewropea għazda anki fid-dinja kollha industrializzata. U dak li ser nagħmel illum huwa li nipprova nħares lejn xi aspetti partikolari tal-ekonomija Franċiża qabel iżda ħalli nibdew b'ritratt komprensiv, speċi ta' overview. Speċi ta' overview ta' dik li hija l-ekonomija Franċiża llum.
J'passerai sûrement pas 15 ans dans mon Kingston. Devant moi sur grand écran, la pluie d'automne. Marcel dort comme un petit roi. Je casserai bien une croûte, est-ce qu'un jour j'aurai un chez moi.
Raftore de la Cogec, Gilbert Bécon. Voilà, bħal diversi ekonomiji oħra Ewropej, inkluża dik tagħna, l-ekonomija Franċiża bħalissa qiegħda fin-nofs ta' tranzizzjoni ta' bidla minn sistema ekonomiku fejn il-gvern kellu il-possess kien is-sit u jipparteċipa u jintervjeni direttament b'mod massiċċ fl-attività ekonomika fil-pajjiż u qed jaqleb għall-sistema li tistrieħ fuq il-mekkaniżmi tas-suq. Il-gvern Franċiż fuq medda ta' dawn l-aħħar 10 snin privatizza jew totalment jew parzjalment ħafna kumpaniji kbar, ħafna banek u businesses involuti fil-kamp finanzjarju, mod speċjali dak tal-assigurazzjoni. Xorta waħda iżdat għandu il-gvern Franċiż il-valur kontrollanti ta' isħma f'diversi kumpaniji ewlenin, bħalmuma per eżempju l-Air France, il-linja nazjonali tal-ajru, France Telecom, anki jekk dan is-settur qiegħed jinfetaħ għal kompetizzjoni, il-Renault, Thales u oħrajn. Hemm setturi partikolari tal-ekonomija Franċiża fejn l-istat għadu dominanti. U fost dawn wieħed jista' jsemmi l-ġenerazzjoni u distribuzzjoni tal-enerġija u dwar dan ngħidu xi ħaġa iżjed aktar quddiem, għandek it-trasport pubbliku u diversi industriji li għandhom x'jaqsmu mad-difiża. Jekk wieħed joqgħod fuq dak li spiss jgħidu l-mexxejja politiċi, wieħed jasal biex jgħid li dawn huma kommessi għal sistema kapitalista li iżda issostni l-ġustizzja soċjali permezz ta' liġijiet, ta' policies fiskali u infiq soċjali maħsub sabiex jitnaqsu id-differenzi fit-tħul u l-impatt ta' appuntu is-swieq ħielsa fuq is-saħħa pubblika u fuq il-welfare. Daw l-aħħar snin il-piż tat-taxxi fi Franza, il-piż tat-taxxi fuq id-dħul tnaqsu. Naqqas dan għall-piż. U l-gvern huwa medi bis-sħieħ, naturalment kif qed naraw f'dawn il-ġranet anki ħafna reazzjonijiet, huwa medi f'miżuri li huwa iħoss li għandhom iżidu l-impjiegi u jirriformaw is-sistema nazzjonali tal-pensjoni. Allura, uffiċjalment il-Gvern Franċiż jinsisti li qed jiffoka fuq il-problemi tal-prezz għoli tax-xogħol, il-problemi ta' inflessibilità fis-suq tax-xogħol, restrizzjonijiet fuq loti ta' sensi, kollha affarijiet li ħafna jsostnu li fil-fatt kienu oriġinaw, kienu rriżultaw mill-introduzzjoni ta' ġimgħa tax-xogħol ta' 35 siegħa. Franza bħalissa għandha piż tat-taxxi fost l-aktar għoli fl-Ewropa. Fis-sena 2005 dan kien ilaħħaq kważi 50% tal-prodott gross domestiku. Mod ġenerali wieħed ma jistax ma jgħidx li l-ekonomija miexja bil-mod wisq. Anki jekk wieħed jipparaguna ma' marrata li l-istrateġija tal-Lisbona tħoss li hemm bżonn għall-ekonomija Ewropea kollettivament. Jekk wieħed imbagħad ħares lejn il-budget Franċiż faċilment isib fih diversi items li huma ta' natura inflessibbli ħafna. U dawna imbuttaw deficit l-isbilanċ fil-budget Franċiż għal livell li huwa ola mill-limitu taż-żona tal-ewro jiġifieri il-limitu ta' 3% tal-GDP. Il-ċifra tal-qatt bħalissa hija ta' madwar 10%. Dak mela huwa tant oper biex nibdew ritratt ġenerali tal-ekonomija Franċiża bħalissa. Unkomplu allura inħarsu lejn xi aspetti oħra tal-ekonomija Franċiża wara pawsa oħra qasira mużikali.
Peut-être que je vais m'arrêter là, chez Marco la bonne soupe. Est-ce qu'un jour j'aurai un chez moi, au bout de la route? J'ai branché l'autoradio sur France Musique.
Debussy. Au bout de la route, allez, Najib Berbekov, it's me, Inkomplu dwar Franza. Franza hija pajjiż li ma rridux ninsow, pajjiż li għamel huwa wkoll perjodi notevoli tal-istorja tiegħu bħala potenza kolonjali. U kif jiġri dejjem fil-każ tal-pajjiżi li jkun kellhom ċertu piż kolonjali, f'dawna tikkoltiva ruħha ċerta predispożizzjoni, ngħid kważi naturali, predispożizzjoni enfasizzata fost l-operaturi ekonomiċi għal kummerċ ma' pajjiżi barranin. Dan huwa l-każ tar-Renju Unit, huwa l-każ tal-Belġju, huwa l-każ tal-Olanda, huwa l-każ anki ta' Franza. U l-esportaturi u l-importaturi Franċiżi jiġru madwar id-dinja kollha u jikkoltivaw relazzjonijiet mal-pajjiżi kollha sabiex jagħmlu n-negozju. U ma Malta wkoll, għalkemm naturalment f'livell aktar żgħir, il-Franċiżi jfittxu li jagħmlu business f'livell mhux ħażin. U jfittxu li kostantement ikabru relazzjonijiet kummerċjali tagħhom. Fl-ambaxxata tagħhom f'Malta huma għandhom uffiċjal permanentement ibbażat hawn fil-kariga ta' Economic and Commercial Counselor li dan huwa Monsieur François Dubois. U ma Monsieur Dubois dan l-aħħar tkellimt dwar essenzjalment żewġ temi. L-ewwel waħda hija l-fatt li f'Malta teżisti Kamra tal-Kummerċ Franko-Maltija. Ilha teżisti għal numru ta' snin u l-għan tagħha ovvjament huwa dak li jsiru attivitajiet maħsubin sabiex jitjibu dejjem aktar il-relazzjonijiet ekonomiċi bejn iż-żewġ pajjiżi. It-tieni suġġett li dwaru tkellimna huwa seminar li ser isir nhar is-Sibt u l-Ħadd 29 u 30 ta' April fil-Lukanda Corinthia Palace Hotel f'Ħattart. Dan huwa seminar propju dwar il-kummerċ bejn Franza u Malta. Aktar minn 30 rappreżentanti ta' kumpaniji Franċiżi mistennija jiġu Malta għal dan is-seminar u fost il-kellima li nifhem li ġew mistiedna sabiex jieħdu sem, nsibu per eżempju lil Thierry de Courten li huwa l-Viċi President tal-Medef Internazzjonal ta' Pariġi din hija fil-fatt laqda franċiża ta' dawk li jħadmu lil Patrick Crismal, naturalment, l-ambasċatur ta' Franza għal Malta, appunto lil François Dubois, Economic and Commercial Counselor, semmejna, hemm ukoll, naturalment, tkun mistiedna tajt il-kelma tagħha anki l-ambasċatriċi ta' Malta għal Franza, Dr. Vicky Ann Cremona, u hemm rappreżentanti minn kumpaniji Franċiżi maħsum li jiġu hawn bħal Ubi France, CMH CGM, ST Microelectronics u oħrajn. Fil-fema tagħna aħna qisu li seminar ta' dan it-tip għandu jkun okkażjoni ideali sabiex operaturi ekonomiċi Maltin u Franċiżi jiddiskutu opportunitajiet ta' investiment, opportunitajiet ta' attivitajiet industriali, kif għedna hija iva potenza industriali kbira, opportunitajiet ta' kummerx u naturalment, sinċerament, nittamaw li jkunu ħafna dawk il-Maltin, dawk l-operaturi ekonomiċi Maltin li għadu interess u jagħmlu sforz sabiex jattendu dan is-seminar li kif qed ngħid jipprometti ħafna.
Dans la Sibie, en signal, il y a deux minettes. Deux petites sœurs qui font du stop en salopette. Le mouchard, lui, ne bronche pas. Mais Marcel en rajoute, est-ce qu'un jour j'aurai un chez moi? Au bout de la route.
Fmeju tas-sena d-dieħla fi Franza ikun hemm l-elezzjoni għall-President tar-Repubblika li hemmhekk fis-sistema kostituzzjonali tagħhom din il-ħatra ġġorr magħha r-ruol, poteri u responsabiltajiet ferm aktar direttament effettivi f'sens ekonomiku wkoll milli huwa l-President per eżempju Malta u pajjiżi oħra b'kostituzzjonijiet simili għal tagħna. Fi programmi oħra li konna minna xi ġimgħat ilu semmejna u kkummentajna dwar il-mod kif l-Unjoni Ewropea rreaġixxi tal-mod kif il-Franza tal-President preżenti tagħha Jacques Chirac u rridu ngħidu wkoll tal-Prim Ministru preżenti Dominique de Villepin. Din il-Franza ġabet ruħħa meta l-Enel tal-Italja ippruvat tixtri il-kumpanija kbira fil-kamp tal-enerġija, il-kumpanija kbira franċiża fil-kamp tal-enerġija Suez. Malajr żewġuha biex ngħidu hekk ma' kumpanija kbira oħra franċiża l-EDF, Electricité de France, sabiex it-takeover bit taljana ma tasalx tal-punt li seħ. U dan it-tip ta' patriottizmu ekonomiku tal-President Chirac u ta' Villepin m'hemmx dubju li raw hemm ċerta mistennija anzjuża. F'diversi ċirkoli, f'diversi ċieti Ewropej, fis-sens li dawn issa qed jittamaw u jistennew perqa' it-tluq ta' Chirac. Fit-tama li sa dan it-tant dan l-appuntu patriottizmu ekonomiku ma jkunx għamel ħsara biżejjed. Fil-Kummissjoni Ewropea, fil-Parlament Ewropew, u anki minn għandi diversi kollegi tiegħi studjużi minn diversi fost il-25 pajjiż Ewropew, jiena smajt, ma nafx kemm il-darba, diskors fis-sens li ħafna deċiżjonijiet importanti dwar id-direzzjoni ġejjiena tal-Unjoni Ewropea huma kif ngħidu on hold. U allura jekk hemm oħra biex tgħid kollox wieqaf mejjet. Sakemm issir propju dina l-elezzjoni prezidenzjali franċiża. Għandek, per eżempju, l-insistenza kontinuata u ostinata ta' Jacques Chirac li jibqa' jsostni loti ta' sussidji lill-bdiewa franċiżi. Dan l-aġir qed ixxekkel il-wisa għal manuvrar l-Unjoni Ewropea tixtieq li tista' tagħmel fit-taħdidiet fl-ambitu tal-World Trade Organization dwar liberalizzazzjoni tal-kummerċ fuq skala dinjija. U din il-pożizzjoni ta' Franza dinna l-insistenza fuq li s-sussidi għal-bidja jibqaw bla minsusa, dinna il-pożizzjoni edha anki twassal għal-żamma ta' kwalunkwe possibilità ta' riforma fondamentali fis-sistema ta' kif jinħadem u jiġi prezentat il-budget Ewropew. Veru, diskussjoni dwar il-budget Ewropew issa it-tama ta' kulħadd jew waslu. Lejn t-mimum għallura konna dawn il-famużi Financial Perspectives għal-menu sas-sena 2013, imma il-metodologija ta' kif jimbena il-budget Ewropew, il-raġunament, il-prinċipji, ecc., dawn iva waslu wilom għal-riforma mill-qiegħ. Franza jider li hija wieħed mill-ostakli sabiex dena il-bidla din ir-reviżjoni ma titlaqx. Eżempju ieħor ta' dana il-protezzjoniżmu Franċiż, ta' dana il-nazzjonaliżmu ekonomiku, kien il-każ ta' madwar 11 settur industrijali li Franza ippronunzjatom bħala strateġiċi. U qed tieħu l-pożizzjoni li qabel ma' barranin ikunu jistgħu jixtru iskma ta' kumpaniji li operaw fihom f'dawn is-setturi ikunu l-ewwel iridu jġibu il-permezz tal-Istat Franċiż. Anki aħna u Malta intlaqatna minn dana l-aġir Franċiż f'kamp li fih aħna dal-aħħar konna rreġistrajna ċertu livell notevoli ta' suċċess, fis-sens li anki bis-saħħa tal-inċentivi li jeżistu f'Malta fl-ambitu tal-Business Promotion Act, kien irnexxinna nħajru jiġu u jibdew joperaw minn Malta, u allura anki jħadmu ħaddiema Maltin, hemm qed ngħid għas-settur tal-kumpaniji tal-gambling, tal-imħatri, dawna kumpaniji li joperaw essenzjalment bl-internet, fejn kena l-kas ta' kumpanija bbażata f'Malta bl-isem ta' Zeturf, li dina ġiet projbita mill-rati Franċiżi, naturalment l-imħalfin hemmhekk ma setgħux ma jiddeċidu skont ma jgħidu l-liġijiet preżenti fi Franza, ġieta projbita appuntu din il-kumpanija billi topera aktar minn Malta. U allora, kif qed ngħidu, qed ma jistaġibx li għajnejn l-Unjoni Ewropea, u b'mod speċjali l-Kummissarju responsabbli mis-suq intern tal-Unjoni, Charlie McCreevy, għajnejn l-Unjoni Ewropea huma fuq Franza għall-imġiba politiko-ekonomika tagħha. U anki pajjiżi Ewropej individwali ġa qegħdin jaġixxu b'mod li il-famuża politika juru ċerta simpatija preferenzjali lejn Nicolas Sarkozy, li bħalissa huwa l-Ministru tal-Intern Franċiż, li dana mistenni jkun l-avversarju u kompetitur ewlieni fil-ġirja li ġejja għal min isir President tal-pajjiż. U dana fit-tama li Sarkozy jkun aktar dispost li jiffavorixxi s-suq u l-kummerċ ħieles u inqas marbut mal-interessi tal-grupp potenti Franċiż li kif rajna ħafna mis-saħħa tiegħu fil-fatt tidher li ġejja mid-dinja tal-agrikoltura. U mġdid nieqfu hemm għall-pawsa qasira oħra mużikali dejjem għall-mużika ta' Gilbert Bécaud.
Mais pour le reste, oh là là, ne quittez pas l'écoute, les étoiles je vous raconte pas, on les voit toutes, assez rigoler, de temps en temps je fatigue, ça fait si longtemps, matelot, que je navigue. Qu'est-ce que je ferai demain? Y a des gens qui s'en foutent. Moi, je trouverai bien mon petit chemin au bout de la route.
Min dan li għedna sissa dan għal-program li l-lum kif għedna fil-bidu id-deċidejna li niddedikawh totalment lill-ekonomija Franċiża. U dan fl-ambitu tal-ġimgħa dwar Franza li hija inizjattiva ta' dan l-istazzjon, mela li jedna sissa huwa ferm evidenti li dak li l-Franza tagħmel jew ma tagħmilx fir-relazzjonijiet esteri kummerċjali tagħha jinteressa biss-sejħ il-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea. U raġuni ewlenija għal dan l-interess tiġi ovvjament mill-fatt li l-integrazzjoni kummerċjali tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea illum hija xi ħaġa ippruvata bis-sħiħ biċ-ċifri. Ħaġa li spiss jgħidulna lilna x'għandara hija li f'programmi fuq ir-radju għandna nevitaw li nagħtu l-issemmija ħafna ċifri u dan għax fuq ir-radju kontrarju għat-television iċ-ċifri ma jidrux ma tistax tarhom, u allura faċli li issemmih jitfixkelu żgur li ftit li xejn forsi jiftakarhom. Iżda jiena naħseb li fil-każ ta' Franza iċ-ċifri għalmenu f'termini perċentwali li jippruvaw, jevidenzjaw l-integrazzjoni tagħha kemm f'dik li hija importanza kif ukoll fejn tidħol. Kemm dik li jaskużawni l-importazzjoni kif ukoll fejn tidħol l-esportazzjoni mal-bqija tal-pajjiżi Ewropej, huwa faċli wieħed iwassalhom dawn iċ-ċifri u naħseb li faċli wkoll li wieħed anki jiftakarhom. Jew mela nagħtu daqqatajn lejn il-Franza li qed nitkellmu fuq, għall-Franza kummerċjali li timporta, il-Franza li tesporta. L-aħħar ċifri li għandi għad-dispożizzjoni tiegħi fejn tidħol esportazzjoni huma dawk għas-sena 2014, ċifri definiti għal tmiem is-sena l-oħra 2005 s'issa definiti qatt m'għandix. Ebbene, fi tmiem is-sena 2004 minn total ta' 443.4 biljun dollari ta' prodotti esportati, l-aktar li biegħet Franza kien lejn il-Ġermanja li ħadet 15% mill-prodotti kollha esportati Franċiżi. 15% ħadet il-Ġermanja. Wara l-Ġermanja tiġi Spanja b'9.5%. Kważi daqsa jiġu kemm ir-Renju Unit kif ukoll l-Italja. L-itnejn dawna ħadu kważi ugwalment, jiġifieri madwar 9% kull wieħed minnhom tal-prodotti kollha li esportat Franza. Qed nitkellmu dejjem fuq esportazzjoni. Imbagħad isegwi l-Belġium b'7.2% u fost il-pajjiż il-kbar li ħadu prodotti mingħand Franza, imbagħad jiġu l-Istati Uniti li lehom Franza esportat 6.7% ta' dak it-total li semmejna ta' 443.4 biljun dollari ta' exports Franċiżi lejn il-bqija tad-dinja. Il-balk minnu naturalment kif rajtu lejn pajjiżi Ewropej. Meta imbagħad nitkellmu dwar l-importazzjoni Franċiża mill-pajjiżi ewlenin tad-dinja naraw li għandna ċifri hawnhekk aktar reċenti. Mhumiex fil-fatt ċifri konfermati għax huma stimi imma huma għar-rigward tas-sena 2005. Tajjeb, fl-2005 Franza huwa stmat li importat berma 173.3 biljun dollari. Dejjem qed nitkellmu ċifri fob. Mela l-ok tindunaw mill-ewwel l-isbilanċ fil-pagamenti għaliex Franza esportat 443.4 biljun dollaru u importat 473 biljun. Zbilanċ għattont ta' 40 biljun dollaru. U minn ġdid hawnhekk fil-każ tal-importazzjoni l-akbar partner kummerċjali ta' Franza hija il-Ġermanja. Li minn għandha Franza importat 19.2, kważi 20% għattont, kważi 20% tal-prodotti kollha li importat. Meta pajjiżi kollu rabta bħal din ma pajjiż ieħor li jkun anki ġar tiegħu, faċli allura tifhem is-sisin dak il-famuż rajt għandu bażi storika imma għandu bażi anki ekonomika, il-famuż Axis Franco-Tedesk. Mela Franza importat kważi 20% tal-prodotti kollha tagħha mingħand il-Ġermanja. Wara, forsi ċifri xi ftit sorprendenti anki jekk hemm il-fattur ukoll tal-viċinanza, jiġi l-Belġju li ipprovda kważi 10% tal-prodotti kollha importati minn Franza. E segwi mbagħad l-Italja li bejgħet lill-Franza 8.8% tal-importazzjoni kollha Franċiża. Imbagħad jiġu Spanja b'7.4%, ir-Renju Unit b'7% u l-Olanda 6.7%. Mela Spanja, ir-Renju Unit u l-Olanda kollha qishom għandhom madwar 7% dritt. Mingħand l-Istati Uniti, Franza importat 5.1% tal-bżonnijiet tagħha. Ċifri dawna mela li jikkonfermaw kif għedna r-rabta inevitabbli tal-attività ekonomika kummerċjali ta' Franza mal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. B'madwar 56% tal-esportazzjoni kollha tal-pajjiż u b'madwar 64% tal-importazzjoni kollha tagħha sejrin lejn u ġejjin mingħand pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, Franza għandha interessi qawwija li l-Unjoni Ewropea mhux biss tibqa' dak li hi wieħed mill-akbar swieq tad-dinja, iżda anki tissaħħaħ xi ħaġa naturalment nistennew li ser tissokta s-sena d-dieħla meta huwa t-tamat li jissieħbu anki fl-Unjoni Ewropea żewġ pajjiżi oħra kbar, ċoj ir-Romanija u l-Bulgarija. Qed jagħmlu l-sinjal li qed toqorbu lejn it-tmiem, jiena kelli item oħra għalikom f'dan għall-programm illum dedikat kollu fal-Franza. U dana jikkonċerna il-sfida qawwija li għandha bħalissa il-Ministru Nicole Amelin, hija l-Ministru Franċiża inkarigata mill-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, hija kwistjoni antikissima dina fi Franza. Fl-1972 kellhom la loi Roudy. Fl-2001 reġa' kien hemm la loi Jenison. Dawna kollha liġijiet li suppost stabbilew parità fit-tħul bejn nisa u rġiel, suppost l-aħħar waħda mod speċjali stabbilit sistema biex fl-intraprizi kull sena jsiru negozjati sabiex differenza bejn in-nisa u rġiel fit-tħul jitnaqsu mbagħad jiġu eliminati, iżda regolarment baqa' il-fatt emblematiku tal-ostakolu li kostantement jinġibu varjetà sħiħa ta' raġunijiet sabiex jiġu muri li l-kumpanija jew l-oħra ma tistax tippermetti lilha nifisha ħafna ħaġra fuq deċiżjonijiet bħal dawn. Għadhom għaddejjin bi sforzi f'dan il-kamp bħal ma għadhom għaddejjin ukoll jgħidu fi sforzi biex ibidlu anke liġi dwar l-agrikoltura, imma dwar dan naħseb li Franza wkoll baqala anki fil-kuntest ta' suċċessi kbar l-ekonomija tagħha, ta' s-saħħa kbira l-ekonomija tagħha għandha qatt baqa' naturalment bħal dejjem x'isir u dan japplika għall-pajjiżi tad-dinja kollha. U b'dak it-tarif niġu fit-tmiem ta' din l-edizzjoni tal-lum tal-programm l-ekonomija madwarna edizzjoni li kienet kollha kemm dedikata għax-xena ekonomika Franċiża. Aħna nittamaw li sibtu l-programm tal-lum ta' interess. U nistennukom għall-edizzjoni oħra tal-ekonomija madwarna bħallum 20 fl-istess ħin. Sa dan it-tant dan huwa John Consiglio li jsellmilkom u jixtieqilkom il-koll mill-qalb saħħa.